suður, Jón Magnússon.
Virðulegi forseti. Ég tek undir með háttvirtum þingmanni Ögmundi Jónassyni hvað það varðar að það skiptir miklu máli að þingið sé í tengslum við þjóðina. Það má segja það að á desemberdögum árið 2003 að þá hefur þingið rofnað með ákveðnum hætti úr tengslum við þjóðina. Þegar verið var að ræða frumvarp sem var það lögum nr. 141/2003 eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara. Þá var gengið allt of langt í því að ákveða sérkjör einkum fyrir forseta Íslands, ráðherra og hæstaréttardómara. Það var ekki verið að taka svo sérstaklega á varðandi forsætisráðherra, já, það er hárrétt athugasemd. Og þar var eiginlega farið út yfir öll mörk sem að þjóðin gat sætt sig við. Einhvern veginn þá var það þannig í umræðu að það snerist meir og minna sérkjör alþingismanna sem var ekki alls kostar rétt. En það er nú einhvern veginn þannig sem að umræðan hefur verið. Og það er nú einu sinni þannig að þegar þjóðin telur að ákveðin grið síu rofingra gagnvart sér, að þá eðlilega gerir fólk kröfu til þess að það verðum ákveðna leiðréttingar að. Það var farið með lögum 141/2003 út yfir öll eðlileg mörk, einkum hvað varðaði kjör ráðherra og einkum forsætisráðherra. Það er nú staðreyndin í málinu. Það er afleiðingin af því sem við höfum verið að glíma við frá þeim tíma. Spurningin það með hvaða hætti hægt er að koma á réttlæti sem fólkið í landinu sættir sig við. Það liggur alveg fyrir. Það er augljóst að almenningur er óanáður með það hvernig þessum launakjörum er háttað samkvæmt því frumvarpið því þeim lögum sem um er að ræða. Og það hefur verið og því hefur verið lofað af hálfu ríkisstjórnina að gera raunhæfar breytingar sem að í raun hefur verið talað að væru réttlátar breytingar. Og ég segi það nú að það frumvarp sem að hér liggur fyrir er tvímælalaust mjög stórt skref í þá átt og ber að virða það sem að þar er gert. Hitt er annað mál að það er að sjálfsögðu skipta skoðanir það hvort að eigi að fara þessa leið eða hvort að eigi að ganga lengra í átt til jöfnuðar og samræmingar hvað varða lífeyriskjör. Og við sem að stöndum að nefndaráliti minnihlutar sem er nefndar, háttvirtur þingmaður Atli Gíslason og Siv Friðleifsdóttir auk mín, að við gerum kröfu til þess að það sé farið og gengið lengra, svo sem umræðir varðandi þær breytingartillögur sem að fluttar eru af háttvirtur þingmaður Ögmundi Jónassyni, Atla Gíslasyni, þeim sem hér stendur, Grétari Mar Jónssyni, Siv Friðleifsdóttir og Eygló Harðardóttir og háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson gerði ítarlega grein fyrir í máli sínu hér áðan. Ég hef alltaf haft ákveðnar efasemdir það lífeyriskerfi sem við búum við. Ég hef alltaf haft efasemdir það að það væri rétt að hafa þvingaðan sparnað jafn háan og raumbir vitni. Að við erum væri að taka 12% af brúttó eða heildarlaunum fólksins í landinu í þvingaðan sparnað. En þetta er þvingaður sparnaður sem að ríkisvaldi stendur fyrir, gerir kröfu til, skuldbindur fólki til þess að greiða, hvort sem því líkar betur eða verð. Og þá er spurningin, með hvaða hætti er það þá tryggt að fólki fái peningana sína tilbaka? Og staðreyndin er svo að það er ekki tryggt. Meðan við það kerfi sem við höfum í dag, þá er það ekki tryggt vegna þess að þessi deilt niður í mismunandi sjóðstjórnir sem að hafa verulegar heimildir til þess að ráðstafa fjármununum eftir getþótta eða eftir ákveðunum fjárfestingastefnu. Niðurstaðan er svo að í því ástandi sem orðið hefur að þá hafa lífeyrissjóðirnir tapað gríðarlegum fjármunum. Og þá stöndum við frammi fyrir því við kerfi þar sem að hver einstaklingur er samkvæmt lögum þvingaður að ríkisvaldinu til þess að leggja verulegan hluta af mögulegum lífssparnaði með ákveðunum hætti til lífeyrissjóða. En hann hefur ekki tryggingu fyrir því að fá endurgreiðslu þess sparnaðar. og það finnst mér verulegur galli á því kerfi sem við búum við. Ég var mjög hrifinn af hugmynd háttvirts þingmanns Péturs Blöndal sem hann kom með fyrir margt löngu um það að það væri lífeyrissjóður fyrir alla landsmenn. Ég hefði talið að fyrst að ríkið er á annað borð að krukka í þessum málum að þá ættum við að fara þá leið að vera með lífeyrissjóð fyrir alla landsmenn og það væri um að ræða meiri jöfnuð heldur en umræðir núna í lífeyriskerfinu. En og þannig að ríkisvaldið þá fyrst að það á annað borð er að skuldbinda fólk til þess að í þennan þvingaða sparnað að það tryggi fólki þá endurgreiðslu með sama hætti. Það ég held að væri eðlilegt að fylgdi stað, en þannig er það ekki. Það sem að hins vegar hér ræður er það að við flutningsmenn þeirra breytingatillögu sem liggur fyrir á þingskjali númer 429 að við viljum fara í þá átt að alþingismenn, ráðherrar, hæstaréttardómarar og þingmenn að þeir fylgi og séu jafnsettir þeim sem greiða iðgjöld í A-deild lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. Við sem sagt viljum afnema þau sérkjör sem er að ræða og sem enn er gert ráð fyrir í því frumvarpi til laga sem að liggur fyrir þingskjal 363 frá háttvirtri ríkisstjórn. Við viljum sem sagt ganga lengra og þannig að það liggi fyrir að sérréttindi alþingismanna og þeirra stétta annara sem að ég og þeirra embættismanna annara sem ég vék að þau séu í raun afnumin. Og það snýst þetta mál í dag. Það er að segja við erum með frumvarp ríkisstjórnarinnar sem gerir ráð fyrir því að ganga í átt til þess að semst frá þeim ójöfnuði sem að var settur með lögunum frá 2003 en þó ekki alla leið. Við hins vegar sem flytjum þá breytingatillögu sem hér liggur fyrir og fyrsti flutningsmaður er háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson, við gerum þá tillögu að það verði gengið alla leið. Og það er það sem að þingmenn verða að greiða atkvæði hér og það er það sem að máli snýstum í dag, hvort að við viljum afnema í raun sérstök sérréttindi alþingismanna, ráðherra og svo framvegis, og koma og hafa það með sama hætti og gegnir og umræðir varðandi almenna starfsmenn ríkisins eða hvort að við viljum halda ákveðnum sérréttindum áfram svo sem frumvarp ríkisstjórnarinnar byggir á. Við jafnaðarmenn hvað lífeyrisrétt snertir í þessum þremur flokkum sem að flytjum eða stöndum að þeim breytingatillögum sem hér er viljum í raun afnema sérréttindi þingmanna, ráðherra og forseta Íslands og hæstaréttardómara og láta eitt og sama yfir þá ganga og opinbera starfsmenn í landinu.